Аз имам повеки стартъпи кариера, но много от ги имам банкротирано фирми и слично. Значи не е дека от първа ми има успеяно. Тай компютър ми е един от по-успешните проекти. Тук имаме повеки от 2 милиона корисници, велосипедисти. Апликацията одеше отлично до пред година време, но истата функционалност, истата изкопирана, Apple я извади по новиот iPhone 14, се вика Accident Detect. Тоа е, нели, бизнесот. Не можем я ни да ги тужаме Apple.
Да не те тужа, то не за ова, што ги от...
Сакав уште од многу по-одамна да почнам да инвестирам на берза во истите компании кои ги пратам. Бидејќи со самото тоа што сум одлучил, пример, цела компанија да почне да девелопира iOS апликации, тоа значи дека јас сум видел, сум имал визија дека овој дел, пример, ќе раст, дека овој пазар ќе има раст. Ама сум поминал и двете работи, и кога се губи многу и кога се добива многу.
Колку пари ми треба за да почне?
Најчесто прашање е тоа, и сите го поставуваат тоа прашање. Во оваа индустрија има многу скемери.
Многу измами.
Берзата е место кај што за еден да добие, друг треба да изгуби. Тесла, пример, ќе купам за да тестирам, за да гледам како е, за да знам дали да продолжам да инвестирам во тоа или не. Ке излезе нов саат, VR headset или било што. И аз легувам во тоа, самиот го тестирам, самиот истражувам. И враз основа на тие работи, носам заклучок дали јас треба да инвестирам во некоја компанија или не.
Ти си user experience.
Некам да ме гледат луѓето како, еј, овој пари направил или слично. Предходната година, пример, растот на портфолиото ми беше поголем од 140%. Портфолиото вредело 1 милион евра, сега вреди 2,5 милиони евра. Мојот степен на ризик е 10% од целото портфолио да ми е во криптовалута. Највек биткоин и некои останати алткоинс.
Добре дојдовте во Сителовиот подкаст. Ова се Бизнис приказните, чиј домакин сум јас, Јована. И во продолжение мислам дека ќе ве поведам или пак ќе разговарам со мощно интересен човек. Станува збор за човек кој што доаѓа од бизнисот или е активен во бизнисот, јасно. Но може би сосема неочекувано на она што се надевавте после првото издание на Бизнис приказните. Но ајде, да не плеткам повеќе, веднаш да кажам дека со мене е Иван Ивановски. Тој е млад бизнисмен. Може млад?
Може
млад, зашто да не? Активен како програмер, како креатор на апликации за мобилни, на сајтови, на содржини кои што се од IT сферата, собственик на, ко-собственик, нели, на таква компанија, Веником,
да.
Така? И она во што може би мене ќе ми бидеш најкорисен во овој разговор, а верувам и на гледачите, познавач, самоук, може така да кажам,
да, на... Да. И јас сам си се представувам на тај начин.
Е, така, на, во инвестирање во акции, со што може би добиле и ние некоја убава бизнес идеја, тоа е и идејата на овој подкаст.
Абсолютно.
Здраво, здраво, добре ни дојде.
Фала ти на интродакшена. Денеска, како што дискутиравме, идејата е да збореме малце за финансиска писменост, за инвестиции.
Така.
Тоа ја го правам предходните, да речеме, активно 5 до 6 години и едноставно дојде ред кога сакам моето знаење да го пренесам на други, само поради фактот дека на мене ми е било многу тешко за да дојдам до овие информации. У Македонија знаеме дека нема толку, да кажам, луѓе кои што комуницираат и може да го пренесат знаењето како може било кој да почне да инвестира.
Така. Ти, од друга страна, го правиш тоа, ќе ни помогнеш и во рамките на овој разговор, но прво сакам да те запознаеме подобро.
Да, може да продискутираме малце повеќе за мене.
Така е.
Ти, за да ме знаат.
Ти си од Кочани, така?
Да, да.
Доаѓаш од Кочани, влезе во образование, нели, да се стекнеш со IT образование, заврши факултет овде во...
Па, технички не сум ни завршил ни IT факултет.
Така, да, добро, интересен податок. Може би оди во корис на она, знаеш, дека традицијата кај нас, вели, заврши школа, вработи се, купи имот ако дојдеш до тоа, нели?
Од дома исто, така ме уче и мене, на почеток верувам и дека 90% од младите ги учат така, дека учи, заврши факултет, најди работа и тоа е тоа.
Така.
Ама ја цело време пробувам да правам нешто ново, да иновирам. Тоа ме движи мене цело време.
Така. Ајде кажи ми за твоето потекло, може, во кратки цртити рече како те учеле од дома, дека тоа е редот.
А па и за инвестиции можам да кажам исто од дома. Прв пат кога спомнав дека инвестирам во акции, од страна на моите родители, првиот коментар беше како, не ти треба тоа, јас и мајка ти цело време инвестиравме у една акционерско друштво од Кочени Жито Орис и вика ни пропадна акциите.
Да.
И така да, свесен сум дека во овој транзицијски период 90% од луѓето имаат поминато низ таков период и затоа сега младите имаат некоја доза на недоверба кон тие работи, пошто не ги разбираат и нивните родители имаат пристапено на истиот начин.
Да. Разбирливи се сите тие прилики кои што го следат, нели, класичното македонско семејство, но ајде за да те запознаеме подобро, рековме IT програмирање, тоа беше твоја одлука, тоа те влечеше, тоа те интересираше
за тоа. Да, мал со технологија сум. Цело време тоа ми е пасија и тоа највеќе се пронајдов.
Така. А дека добро си одбрал, зборува и фактот, нели, што си, рековме, кооснивач и кособственик на Веником и истата таа компанија веќе има сериозно добри проекти за себе, па еве, може да ни кажеш дел од нив, па ќе се задржиме на некој од оние наградуваните, нели?
Да. Главно, ние работеме со изработка на мобилни апликации и ERP софтвер. Моментално имаме и нов ERP софтвер, клауд решение, нема друго такво клауд решение на пазарот. Сакам да кажам дека секогаш се трудам да бидеме чекор понапред од другите со нови решенија, со иновативни работи. Инаку, можам, нели, да се пофалам дека имаме работено за Vogue, GQ, Glamour, целата Condé Nast групација. И највеќе се гордеам со фактот дека имаме добиено награда од Apple за Best New Stand Up, како најдобра апликација за New Stand, за самата апликација на Vogue која ние имаме изработено, не има и во Apple реклами. И тоа ми е податок со кој се фалам и гордеам, пошто малкумина имат стигнато до тоа ниво во IT делот.
Нема да замериш ако ми промакнало, но дали воопшто некој за тоа објавуваше, пишуваше овде, ве пофалили?
Да. Пример, секогаш за тие работи, IT.com.mk, пример, знам, факултети, иновативност, имаше доста портали, ама луѓето па и некој не ги толку интересира, нели, широката јавност за такви успеси, пример.
Да. Јас како жена и слушателките или гледателките, нели, на овој наш разговор, веројатно ќе се воодушеват од тоа што сте токму вие креатори на апликацијата на Vogue, мобилната апликација, со оглед на тоа што знаеме за каков бренд станува збор и какви барања имаат и стандарди тие, но не само што практично ја презеле истото решение, односно истата апликација, сите подружници на Vogue, нели, на секаде,
да.
Не само
после
во Америка.
Vogue или... Paris, апликацијата се користеше и во Vogue Индија, па после UK.
Так.
Така да.
Ке дозволиш што малку, иако ќе одиме, нели, на ова инвестирање, да не подучиш, затоа што...
Да, малце бекграунд за мене.
Бекграунд за тебе, така е, сакам да знаат.
Луѓето да знаат дека не сум од пато најден и ставен у емисија.
Иако ти воопшто не си непознат или непопуларен за пред оние кои што те следат, и самиот си активен доста и на Инстаграм, имаш многу следбеници, имаш свој подкаст, меѓу другото.
Да.
Имаш и други нешто за кои што ќе зборуваме, но јас би сакала овие кои што ни се приклучуваат сега за прв пат да бидат, нели, од нула информирани овде и да можат да дознаат за тебе. Сакав да те прашам за ова Bike Computer,
да.
За таа апликација, бидејќи тука има една интересна исто приказна.
Да, јас имам повеќе стартапи креирано, многу од нив ги имам и банкротирано фирми и слично, значи не е дека од прва ми има успеано на мене и се. Bike Computer ми е еден од поуспешните проекти, тука имаме повеќе од 2 милиона корисници, велосипедисти. Интересниот факт кај Bike Computer е тоа што имавме една функционалност која се вика Keep Me Safe. Тоа значеше дека доколку падне некој велосипедист, може да испрати emergency SOS порака до некој негов близок.
Так.
И апликацијата одеше одлично до пред година време, Но истата функционалност, истата ископирана, Apple ја извади во новиот iPhone 14 и се вика Accident Detect.
Так.
Јас имам и видео на YouTube, ние кога ја пуштаме со целото објаснување на самата апликација, скрос истото, сега го има од Apple во самиот телефон и веќе почнуваат даунлодите, мислам, на самата апликација да се намалуваат, бидејќи тоа ни беше килер фичер.
Да.
Ама тоа е, нели, бизнисот. Не можам ја ни да ги тужам Apple, ни так. Да...
Едноставно се премокни, а? За
па,
такво
да,
нешто,
да. Да, премокни се. Па дури ја не се чувствувам поразено,
так.
Туку
почестено,
баш,
да.
Баш напротив, дека наша идеја, македонска компанија, со тоа сакам да им кажам и на другите, дека ништо ние не сме помалку од другите, или пример од Македонија, не значи дека ние сме поглупави или дека немаме идеи или дека не може да реализирам. Секоја компанија може да реализира што ние имаме дојдено до момент да Apple ја ископира нашата функционалност комплетно, значи тоа ни дава како зелено светло дека сме работеле одлично.
Така е, се чувствуваш почестен, разбирливо,
да.
Да не те тужат они за ова што ги откри дека ти го...
Не, мислев да снимам посебно видео за насите да им објаснам, така да најверојатно за месец дена некаде сакам едно комплетно видео. Од пичување како ја имам идејата до првите инвеститори, до едени видеа имам снимано како го тестираме продуктот, како праќа пораки, јутубери имаат исто снимано. Со, нели, за да докажам дека уште 2018 година 2019-та ние ги имаме овие истите функционалности и после рекламата на Apple, како е истата, со истата порака и се исто.
Да, ќе биде многу интересно
да.
Тоа. Едва чекам да се случи, за да може да го проследиме. И мислам дека доволно кажавме во однос на оној твој примарен и прв дел, кој што практично придонесе да ти почнеш да се интересираш како да инвестираш, односно практично си го зголемиш капиталот, затоа што во овој дел сигурно не ти одело лошо со оглед на ова портфолио.
Абсолютно, но имав направено многу финансиски грешки.
Так.
И самото тоа ми беше тригер дека треба да почнам малку да ја зголемувам мојата финансиска писменост.
Так.
Имав катастрофални грешки за тој банкротирани проекти и фирми, највеќе од финансиски аспект. Бидејќи ние у стартап сферата, луѓето кои сме, знаеш, преоптимистички знаеме некојаш работите да ги гледаме и да мислеме дека продуктот од кој ќе го лансираме одма ќе почат да идат корисници и слично, ги пресметуваме тие пари, патрошоците дека имаме за 3-4 месеца фора и само една мала грешка и може да не извади во банкрот. И така почнав да учам повеќе за финансискиот дел и пропратно, бидејќи цело време пратам технологија, ги пратам технолошките компании и сакав уште од многу поодамна да почнам да инвестирам на берза во истите компании кои ги пратам. Бидејќи со самото тоа што сум одлучил пример цела компанија да почне да девелопира iOS апликации, тоа значи дека јас сум видел и сум имал визија дека овој дел, пример, ќе расте, дека овој пазар ќе има раст. И автоматски уште тогаш сакав да почнам, пример, да инвестирам и во Apple, и во Google, и во слични компании, но во Македонија пробав, одев по банки, прашував како може да инвестирав и не дозволува, само викава во македонска берза или ми дава некои многу комплицирани работи, како по телефон да звонам на брокер, па он работи до 3 саат, а берзата во Америка се отвора во 3,5.
Так.
Многу, мислам, бирократски работи и назадни. И тоа малце ме разочаруваше. Тражев, гледав цело време како во Америка инвестираат, како користат мобилни апликации за инвестирање, како е тоа поедноставно. И дури тогаш најдов решение да почнам, пример, од Бугарија, да почнам да инвестирам, па потоа од Македонија, кога имаше закон веќе, дека може да почнат, и кога одобрија да се користи некој од апликациите моментално и веб платформи, па почнав и од Македонија да инвестирам.
За колкаво време зборуваме од моментот кога ете почна да се интересираш до ова што си денес, па...
Да. И па, да гле, од моментот можам да кажам дека може да има 7-8 години, а активно инвестирам 5-6 години.
Знаеш зашто те прашувам? Затоа што токму во целата приказна во, то, во тоа инвестирање на во харти од вредности воопшто берза е да се биде и трпелив, нели? Да се препознаваат тие шанси, да се има трпение за да се укрупнува, нели, како велат, тој капитал кој што се остварува таму, и затоа сакав да видам пред колку време си ја препознал можност или си се интересирал до ова што го правиш сега.
Ама сега ти кажам, добра работа е што имавме корона криза и имавме огромен пад, така да сум бил и у моменти кога има bull market, тоа е кога сите се оптимистични и се внесуваат повеќе пари на берзата, а од друга страна имаме bear market, тоа е кога сите се дефанзивни. Мислат дека треба да ги стават парите на друго место, дека ќе им донесе поголем капитал. Така да, пример, во короната имав, мислам, портфолио со минус 40%. Јас одам на многу по-ризични, ќе ги дискутираме, пример, стратегиите и слично, чисто ќе им биде интересно на, на гледачите, ама сум поминал и двете работи, и кога се губи многу и кога се добива многу.
Но идејата, твојата идеја конкретно околу себе ова е да не штедиш, така, да не ставаш на страна. Затоа што вообичаено сите ние, со исклучок на луѓето кои што вака размислуваат, сакаш да заработиш, сакаш да заштедиш, сакаш да ставиш у банка или пак на крајот на криштата да инвестираш во недвижност. Тоа е традиционален начин на, на инвестиција
Македонија,
кај нас.
Тај, да,
кај нас.
И на Балкан, гледам и Србија дека е слично и...
Твојата идеја е поинаква. Ти сакаш да...
Види ова, нагледај сега. Мора да имаме баланс. Не дека треба сите пари да бидат инвестирани. Ја на мастер-класот за инвестирање кој го имам, ги учам пример студентите и им кажувам јас пример како го менеджирам тоа. Ама секој спрема својот ризик, спрема годините, треба сам да одлучи каква стратегија. Значи, мојата и твојата стратегија не може да биде иста стратегија.
Така.
Секој треба сам да си направи стратегија. И пример, кај мене 30% ги чувам на кеш, како заштета да кажам. Имам еден дел кој се вика emergency фонд. Тој фонд ти е во случај, пример, на криза, изгубиш работа или нешто е случува, а имаш кредити и слични работи, да може да ти покрие, пример, за една година живот. Тоа се вика emergency фонд или било што. Тај го правиш и го тргаш настрана. Имаш кеш баланс и имаш инвестициско портфолио. Зошто е добро да имаш и кеш баланс, а да не ти е се инвестиран? Заради тоа, што спомна и ти како предходно, имаме падови и скокови на маркетот. За да имаш мок, кога има пад, да инвестираш тогаш малце повеќе. Бидејќи секогаш викаат дека... Па и главната поента е да купуваш кога е ефтино, а да продаваш кога е скапо на берзата. Значи, тука има различни стратегии и различен начин. Сега пробаме сите работи, нели, да ги симплифицираме за пошироката јавност да ги свати, ама у суштина, тоа не е ништо комплицирано, туку само луѓето треба да си направат математика, да знаат што прават и да бидат трпеливи. Емоцијата секогаш треба да се трага од берзата. Бидејќи, ако влезете внатре со емоции, 90% се шансите дека ќе изгубите.
Како алчност, например, или?
Не само тоа, некојаш може да бидеш исплашена. Има многу медиуми и ги дават обично лошите вести.
Мене и, веќе пример... ме пати страф, морам да ти кажам.
Значи, гледај сега што може да се случи. Ке инвестираш во некоја компанија и ке почат да излегуваат лоши вести за тоа. А некои тие лоши вести се делегирани од некој дел кој има одреден интерес за тоа да се случи. Пошто пази, тука играме у ствари ние со како да играме фудбал со Меси, со Роналдо. Имаме големи играчи во Америка, големи инвестициски фондови и тие сега ја диктираат целата работа како да биде. Е сега, ние кога сме паметни, може само да ги пратиме нив. А да мислиме дека ќе бидеме по-паметни од нив и дека ќе направиме по-добри потези, тоа е скоро нереално.
И тоа е стратегија. Најизглед вака едноставно. Треба да се следат најдобрите во се, ама.
За тоа викат, гледај ги што прават, а не што зборуваат. Mm-hmm. Пошто сега, пример, имаше слична ситуација. Криптомаркетот и тие фондови се отворија, они ги плюкаат од една страна, викаат дека тоа е лоша работа, а тие купуваат акции во, мислам, купуваат биткоин во ETF и компании како BlackRock, како големи, мислам, инвестициски фондови и се. И добро е, пример, да ги пратиме што прават тие, па да се прилагодуваме, пример, спрема нив. Да не се правиме ние дека сме најпаметни и дека ние знаеме се.
И сега ќе зборнеме и за можностите и како и твојот став по прашање на инвестирање во крипто, нели?
Да, ќе
го спомнеме и тоа, но за почеток, за сите оние што не гледаат во моментов, а некогаш размислувале или може би не размислувале никогаш на оваа тема, да што да прават со своите пари или како да дојдат до повеќе пари или како да ги штедат со можност за голема добивка парите или па како да станат милионер на крајот на крајиштата, зашто да не. Дали се потребни многу пари, затоа што кога ги распредели овде, што е, нели, што треба да оди во делот за моментален кеш, што би било покривање на една година, а што би се инвестирало, многу мина, може би ќе кажат, јас ги немам тие пари.
Да.
Колку пари ми треба за да почнам?
Најчесто прашање е тоа и сите ми го поставуваат тоа прашање. И има еден лесен одговор, тоа е колку си во моменто спремен да дадеш и да ги изгубиш. Значи, ако во моменто си спремен на 50 евра да дадеш и да ги изгубиш, тоа е, значи, токава сума.
Так.
Заради што? Не го зборам моментот дека ќе ги изгубите тие пари. Работата е што тие пари кои ќе се инвестираат, не треба вие да ќе има моменти кои ќе сакате да ги повлечете, да не дојде до такви моменти, вие ги инвестирате и ги оставате тие пари за да се размножуваат. Uh-huh. И затоа сите советуваат како тоа е сумата која што треба да ја тргнеш настрана и да не размислуваш на неа. Ако сакаш да имаш, нели, поголемо оплодување повеќе години. Може ќе го продискутираме потоа и компаунд интересот. Тоа е многу интересен момент за како се зголемуваат средствата, како се штедат. Ама може секој да почне, пример, со 50 долари да штеде. Не ти треба огромен капитал. И плюс, тука е добрата работа, што колку почнеш со помалку и си во маркетот и гледаш сите работи, например, како расте, како паја, кои работи влијаат на самото тоа, ќе добиеш малце повеќе самодоверба за да знаеш што правиш.
Тука рековме, зборуваш со почетници.
Да. Затоа ќе пробам за секоја работа да се концентрирам, да го објаснам на многу едноставен пластичен начин.
Така. Значи, рековме, прва лекција или прво совет, иако ти велиш дека ова не се некои, нели, финансиски совети, јас мислам и тврдам дека се.
Требаше на старт да почнеме дека ово не е финансиски совет, едукативен материјал, заради тоа
што... Ова е бизнес идеја, до која што си дошол самиот и нешто што ти правиш поради што си интересен, нормално и за мене, а пред се за гледачите на се во ова, за да видат како еден човек подлучил да дојде до повеќе пари или до пари воопшто, како и да е. Во секој случај си истражувал и си учил многу за ова и самиот.
Но, секој ден, пример, по 5 часата, ја уште посветувам на тоа едукација, да ги следам работите, да гледам други аналитичари, што дискутираат, како зборуваат и слично.
Така, значи совет број 1 беше да кај можам да инвестирам онолку пари колку што би можела да загубам, што во превод значи не дека ќе ги загубам, туку дека нема да ме оштетат тие средства.
Абсолут.
Доколку ги немам повеќе од било која причина.
Апсолутно не да ги немате, туку не треба да посегнувате по нив, да ви се потребни. Ако имате идеја, пример, дека сакате да купите нешто после 2 години и да почнете да инвестирате со идеја дека за 2 години само ќе ги извадите парите, може баш втората година да има голем пат на маркетот и вие да треба да ги продадете акциите по многу пониска цена, например 50% пониска вредност и да изгубите. А ако сте малце потрпели, ќе почекате, ќе помине таа криза, ќе дојде bull market, па тогаш, пример, може да да ги извадите. И затоа обично сите викаат дека треба сумата да ја ставе, која што нема да ја допираме. Не ни е значена таа, не зависиме од таа сума.
Так. Што да очекуваме со тие, ова сигурно е второто најчесто прашање, што да очекуваме со тие вложени средства?
Види, во Македонија луѓето многу сакаат брза заработувачка. И да, многу на мене ми пишуваат. Ако почнам да сега да инвестирам, колку пари ќе имам? Ја викам, може да изгубиш, а не колку пари колку треба да имаш. Да. Треба да има јасно сите дека има и ризик во оваа работа. Ако ќе слушнат нешто дека има некоја криптовалута, па стави толку дека гарантирано за 200% ќе добиеш за тоа, тоа се класични скемови. Во оваа индустрија има многу скемери.
Многу измами.
Да. Има превеќе измами. Луѓето се некако лесно ги лажат кога се работи за да те убедат за нешто дека брзо ќе доеш. Нема овде, значи, берзата е место кај што за еден да добие, друг треба да изгуби.
Так.
Ако ти имаш, пример, купено акцијата на 200 долари и падне на 100 долари, треба да ја продадеш на некој друг во тој момент и ти ќе изгубиш 100 долари. А тој, ако ја купи на 100, па после кој ќе се врати на 200, тој профитира. Значи, мора на сите да им е јасно. Не може сите да добиваат.
Так.
Берзата е место дека еден добива, друг губи.
И сега играта е ти да бидеш добитникот. Абсолютно. Колку можеш
почести. Сега види која е работата. Имаме тука два типа на инвеститори. Едните се ритейл инвеститори, така ги викаат, како нас, пример. И сега, ја можам да чекам повеќе време, можам да станам. А додека си ти, пример, менеджер на некој инвестицијски фонд или слично, доколку имаш, пример, 2-3 последователни квартали лош резултат, тебе ќе ти избркаат од работа. И сега, тие менеджери на инвестицијски фондови гледаат по-краткорочно, да кажа. Доколку гледат дека нешто се случува, ќе затворат позицијата или слично заради тоа, што сакаат континуирано да даваат на своите инвеститори добар резултат. Е сега, тука ситуацијата, главна кај нас, е тоа што ние имаме време и трпение и да чекаме. Кога има паника на пазарот и кога ќе видиме дека, например, некоја акција е под цената, ние може да влеземе внатре и да чекаме одреден период за нештата да поминат.
Так. Кажи ми, бидејќи тргнавме со овој прв чекор околу парите, понатаму оди оној вториот, како? Како? Што советуваш? Како да влезе воопшто?
Како да почне?
Како?
Види, најпрво им треба да бидат добро едуцирани. Затоа го направив и мастер класот, бидејќи се прават многу грешки, посебно на старт. И има доста процедури кај нас, комплицирани во Македонија, од депонирање на средства, вадење, па како се пријави данок во УЈП, и слични процедури, кои што јас ги имам спакувано како една, да кажам, Netflix серија од 12 часа, и им е потребно, ако ја изгледаат целата, веќе ќе им е јасно. Таму ги дискутирам и сите стратегии кои ги имам, како јас размислувам, кога купувам, кога продавам, за да може луѓето да го сватат концептот. Ова сега што зборуваме, нели, накратко, малку е таму проширено. Е сега, од која ќе имат некоја едукација, има платформи. Едната е Trading 212, другата е Interactive Brokers. Тоа се светски платформи. И отвараш акаунт, налик на Facebook, да кажам, си отвараш акаунт, депонираш средства, таму ги гледаш, пример, сите акции, ETF фондови, слично, и можеш да внесеш средства, потоа исто, да ги продадеш средствата, да си ги повлечеш назад. Процедурата таму не е толку комплицирана, повеќе е тука. Тука бараат документи, договори, такви некои работи, ама и тоа очекувам дека како ќе се придвижува времето, дека и нашите овде и банки и институции малце ќе помогнат. Знаеш која ситуација сакам тука да ја продискутирам? Они одат со логика дека на овој начин парите излегуваат од Македонија, бидејќи ние, пример, инвестираме во Apple или во некоја друга компанија. а дека треба овде парите. А од друга страна, дозволуваат коцкање, дозволуваат игри на среќа и слични работи да се прават. Ама тука поентата е, вие ќе ги изнесете парите од Македонија, ќе инвестирате, ама после пример 10 години, кои ќе ги повлечете, тие средства ќе дојдат мултиплицирани овде во Македонија. Така да јас не го гледам тоа како проблем кој го кажуваат општо. И обично некаде ако слушнеме дека некат да одобрат во Македонија некои работи за инвестирање и слично, тоа е да. Главната поента.
Да, добра поента. Штом ти од Македонија инвестираш таму некаде надвор, очекуваш тие пари да се вратат тука во Македонија, јасно.
И тоа с големи.
Во што ти најмногу инвестираш? Со кои компании? Какви сектори? Одлично, конкретни?
Одлично прашање ти, бидејќи ќе се навратам и точно ќе објаснам заради кој податок ја тоа го права. Значи, јас само инвестирам во технолошки компании, пошто тај сектор ми е добро познат на мене и заради тоа мислам дека имам competitive advantage од останати фондови, инвестициски овде пример и слично.
Имаш предност. Да.
Заради тоа што, пример, другите ги гледаат работите по balance sheet, по квартални повици, резултатите ги гледаат. А мојата стратегија е, например, кога ќе видам некоја добра технолошка компанија, јас почнувам, пример, да ги гледам од нивниот CEO до нивниот CFO, вработени на подкасти, на YouTube. Знам да трошам огромно време за да видам нивната визија, нивниот продукт, во што веруваат тие. И така, например, во Apple, иако малци покасно влегов, пак имам огромна добивка. Tesla е една од истите компании, пример, уште од 2017-2018 година, јас инвестирам во Tesla и ги имам competitive advantage заради тоа, бидејќи ја знам технологијата, се разбирам од тој сектор и сум еден вид, на македонски не знам како да го кажам спорот, ама early adapter се вика. Некој што сака да ги проба работите на почетокот.
Например, рано адаптирање.
Да, ќе излезе пример Starlink, сакам да пробам да го видам, одма ќе го нарачам. Tesla пример ќе купам за да тестирам, за да гледам како е, за да знам дали да продолжам да инвестирам во тоа или не. Ќе излезе нов саат, VR headset или било што. И јас влегувам во тоа, самиот го тестирам, самиот истражувам и врз основа на тие работи носам заклучок дали јас треба да инвестирам во некоја компанија или не.
Ти си user experience и све живо.
Например,
буквално.
Например, Tesla исто, за Nvidia. Nvidia им ја зборев, сега е популярна деновива. Ја уште предходната година им ја зборев Nvidia на моите студенти на мастер-клас. Која е поентата и како го презентирав тоа? Значи, на времето, кога било Gold Rush, повеќе пари правеле тие што произведувале алат за копање на злато, отколку ли самите тие кои ископале злато. И истото сега се случува во AI индустријата. Сите сакат да се надпреваруваат во AI, а Nvidia се тие кои ги произведува чиповите. И уште лани им кажав на сите, дека најголем раст ќе има Nvidia. И еве сега се потврдува истото. Значи, јас не ги правам анализите од економски, финансиски аспект. Со текот на годините јас научив доста од работите, ама повеќе се консултирам со други луѓе, кои што имат завршено и економски и финанси, кои имаат core experience од тоа, да продискутираме каков е balance sheet-от на некоја компанија, колку имаат cash flow, како им оди, колку имат кредити и слично, ќе ги дискутирам работите, за да сватам дали е, каква позиција е самата компанија и врз основа на тоа и на целата визија на самата компанија, јас одлучувам дали треба да инвестирам во неа.
Значи, самиот се советуваш, но се бараш совети од некој кој што е по-стручан во тоа.
Цело време, јас никош не мислам дека сум најпаметен.
А предноста ти ова, гледаш, што толку добро ги знаеш тие технолошки компанији?
И секогаш планирам и сум во обкружување на попаметни од мене.
И тоа е добар совет.
Цело време тоа го правам, пошто ако сте најпаметни у собата, тога и мислам дека треба да излезете од таа соба.
Ке го запамтам ова, да знаеш. Не знам дали е соодветно да те прашам колку си заработил, барем од до да ми кажеш нешто.
Можам.
Со оглед на инвестиции, што ги спомна што све тестираш, бидејќи ти се допаѓа, можам да добијам некаква слика, ама може ли еве да ни кажеш?
Да, ге. Знаеш што е моментот и работата. Македонија, бидејќи сме обкружени со ваква ситуација, со економска криза, со луѓето, и кога спомнувате бројки или цифри, некогаш на некој пример ќе му даде по-лошо искуство или едноставно и јас самиот пробувам да не се експонирам на тој начин. Некам да ме гледат луѓето како еј овој пари направил или слично. Бидејќи целата поента на крајот од денот е, многу пати ќе кажа, ако јас живеам на место и имам, а сите околу мене, пример, немаат, тогаш пак си несреќен.
Да.
Пак немаме, пример, доволно добро здравство, немаме школство, слично, и ги имаме истите проблеми. И затоа е добро сите да бидеме некаде, тука некаде. И затоа некем да дискутирам директни бројки, можам проценти, пример, да дискутирам.
Ајде.
Предходната година, пример, растот на портфолиото ми беше поголем од 140%. Тоа значи дека, да речеме, ако предходната година портфолиото вредело 1 милион евра, сега вреди 2,5 милиони евра. Така да, јас имам и голем раст, пример кај Тесла, имав раст од повеќе од 700% во краток период. Кај Apple подолго време се акумулираат. Во Nvidia, како што зборев сега, значи имам поголем од 100% раст. Е сега, ќе имам и моменти кога портфолиото, пример, ќе падне 40-50%. Ама ја одам со по-ризичен пристап. Доколку луѓето не ќат да одат со по-ризичен пристап, тогаш може, пример, парите да ги стават во инвестицијски фонд или во S&P 500, ако... Дали ти, пример, знаеш што е S&P 500?
Па, знам за тоа што малку анализирав за овој разговор, инаку не знаев и не е ни срамота да...
Не, знаеш, да. Баш заради тоа сакам некои работи слободно, кои нема да ги знаеш, да ме прекинеш, да. Нели, за да ги прокомуницираме, за да им биде јасно на сите. S&P 500 се 500-те
најуспешни
компании во Америка. И работата е вие кога инвестирате во самиот фонд, самиот фонд ги диверсифицира во сите компании. Ако банкротира некоја, ако некоја лошо перформира, пак има друга што ќе перформира по-добро, и се изедначува, и во последните 50-60 години имаме околу 11% раст. Тоа е добро за да ја победете, пример, инфлацијата и да имате плюс добра заработувачка. На презентациите исто во живо многу често и многу пати им го давам како еден од најсигурните, најнеризичните моменти. Тука се одложувате,
да,
на Америка. Ако у случај Америка има некоја голема криза или нешто се случи со Америка, тогаш и вие ќе почнете да губите дел од тие пари. Ама сега, која е веројатноста сите компании овде, и Apple, и Google, и Tesla, и Microsoft, сите да пропаднат, значи треба да имаме трета светска војна и некоја работа дека нема ни да ни бидат у прв план финансиите, туку ќе имаме некои други проблеми кои ќе треба да ги решиме. Сега S&P 500, секој кој ќе инвестира во него, автоматски на подолг рок ќе добива некаде 11%. Во Македонија доста и не знаат, пример, што е инфлација, и мислат дека ако ги штедат парите и добиваат, пример, камата од 3%, дека тоа е окей. У суштина никој нема да ти даде толку голема камата за нешто што е сигурно, ако инфлацијата е помала од тоа.
Така
да и сами гледаме у последните години како се зголемуваат продуктите, нема шанса вие со некои си 3-4% компаунд на годишно ниво да постигнете добар резултат.
Да, тоа е разликата, или оди во прилог на она, зашто е подобро да човек инвестира наместо да штеди, што е...
Најголем ризик е да не, штеди, да не инвестираш. Поголем ризик нема, пошто така сигурно ги ја губиш вредноста на, на твоите пари.
Така, ти рече дека не одиш на таква сигурна варијанта како што обично оди преку инвестицијските фондови или во да. Тие најуспешните 500 компании, ти
да.
Имаш некоја поинаква лична твоја да. Стратегија.
Да, ги советувам другите кои немаат време да се замараат со ова.
Бидејќи треба да следиш,
да,
постојано.
Бидејќи треба да следиш или на секој давам совет, например, ако ти, например, си доктор и го следиш тој сектор, знаеш која компанија, каков производ има извадено, таа компанија, пример, работи на лек за рак, да кажеме, го користиш, гледаш дека функционира, купи си акции во таа компанија. Кој, од кој сектор има познавање, може да игра во својот сектор. Мојот сектор е технолошките компанији, тука имам највеќе разбирање и затоа јас сум насочен кон овој сектор.
Интересен. И тоа е добар совет. Ајде, бидејќи спомна проценти на добивка, што е со загубите?
Ја, кога? Пример, кај корона кризата, портфолиото ми беше повеќе од 50% во минус. Ама тука работата е, ако ги продадеш акциите во тој момент, тогаш си во загуба. Ако не ги продаваш акциите и ако си ги чуваш ти долгорочно, тогаш не си во загуба, пошто ти ако си имала 100 акции од одредена компанија и во тој период имаш 100 акции, само немаш луѓе кои што во тој момент би ти дале повеќе пари. Исто како да имаш стан и да дојде период дека ти доваѓаат дома и ти викат твојот стан ако вреди 50.000 евра, некој да дојде да ти рече јас ќе ти понудам 20.000 евра за, за твојот стан. Таа е ситуацијата во таква ситуација. Викаш, не, окей ми е на мене, не го продавам станот, затоа и кажав дека тие пари треба како да ги заборавете, за да стоат за во таква ситуација, да не ви се потребни, да чекате да помине целата криза и потоа ќе си дојде пак на нормал.
Така. До сега зборувавме за тие инвестиции во берзата, односно креирање собствено портфолио на акции и слично. Колку ти прво самиот лично си се интересирал воопшто за криптовалутите?
Имам ја 10% да. Од целото моје портфолио и јавно го имам кажано дека ми е во криптовалутите. Сега следува и халвинг таму кај биткоинот, би следувало булран. Очекувам дека таа индустрија ќе оди уште по нагоре. Оптимист сум, позитивен сум за тоа, али мојот степен на ризик е 10% од целото портфолио да ми е во криптовалути. Највеќе биткоин и некои останати алткоинс. И сега, слободно прашаме кои работи мислиш дека се интересни за гледачите, да. За да ја објасниме, пошто доста сигурно не ги знаат ни основните работи, инфраструктурата и слични работи.
Бидејќи имам некакви искуства кога воопшто се појави тој крипто пазар овде, односно почна да станува актуелен, многумина претрпеа некакви... Јас веднаш се тргав на страна, затоа ништо не знам за криптовалути по-конкретно, но многу пријатели имам кои што беа и измамени купуваа некакви си криптовалути кои што не ни постојат.
Шо зборев, има скемови многу и ги лажат луѓето дека ке... профитираат брзо, а нема брзо профитирање. Пак ќе кажа, за некој да профитира, друг треба да изгуби. Таа е математиката. Не може некој да взима некои нереални суми, некој треба да ги дава тие суми. Значи, кога видите нешто дека ви звучи нереално, треба да се оттргнете од тоа. А мојот, повторно ќе кажам, competitive advantage од технолошкиот сектор е исто. Од 2013 година ние имавме и копано биткоин, ама нели никој не знаевме дека до оваа ситуација, пример, може да е. Много е лесно од денешна перспектива да ги гледаме работите во минатото. Много лесно ќе речеме и iPhone, пример, знам дека ќе биде одличен продукт, но во тој период излегува и други телефони, имавме како гиганти, како Nokia, како Ericsson и во таа ситуација не си до толку сигурен што се случува. Исто како за криптото. Цело време се збореше дека никогаш нема тоа да профункционира, дека се користи само за лажни трансакции, у смисъл не лажни, туку за некои црни скриени, работи. Скриени. Да. А суштината на криптото ќе пробам сега да ти ја објаснам како на дете од пето деление, да кажам. Значи, види сега, наедноставен, ќе ја симплифицирам целата работа, за да не се фати некој после точно. Значи, тоа е систем, пуштен во оптек, на многу различни компјутери. Тие компјутери ги викат како майнери. Работата е, не имаме централизиран систем, како банка. Ги чуваме податоците на еден систем, бекап прават и слично. Тука нема контрола ни самиот тој кој го има креирано системата. И сега, едноставно за да го сватете концептот. Тоа се како компјутери ни секаде во светот. Распредели. И ако има пример напад врз дел, не може врз сите да има. Тие майнерите можем и јас да бидам майнери, ти да бидеш, било кој може да биде майнер. И така го децентрализираат системот. И секоја трансакција се запишува на многу од нив. Во блокчейн се запишува да не е објаснено целата технологија, туку да пробам симплифицирам. Значи се запишува на тие компјутери. И сега и 10 од тие компјутери некој да ги нападне, не може сите да ги нападне или ќе се отворат други и они си прават копии и никој веќе не може тоа да го
целина е, да разбирам,
го, да. Да го да избрише нешто.
Да одлучува, да биде абсолютен собственик, како да речем, или оној кој што одлучува.
Да,
или...
да. Значи да. Го свати концептот. Разбирам, да. И тоа е целата суштина. Пример, кај доларот може да се принтаат нови средства.
Некој може да одлучи така.
Да, може да одлучи и утре да испринтаат, како после короната, 40% нови средства во оптек. Кај биткоинот се има одредено на секој 4 години, сега што иде периодот, се вика халвинг. И има колку нови им дозволуваат на майнерите, на тие компјутери, пошто компјутерите за джабе не го прават тоа, туку добиваат како награда биткоин. И тоа си има определено, значи колкава да биде инфлацијата на биткоин. И сега луѓето го гледаат како единствено место кое што знаат дека нема да претрпи инфлација. Злато, примери, злато може да се ископа ново злато, да се внесе во оптек. А тука знаеме дека тоа е максимумот и е определен. И работата што никој не може да влијае на тоа, никој не може да го промени тоа. Тоа е во главно, така можам да го презентирам биткоинот, за да го сватат која е неговата вредност. Пошто повеќе го гледат како ветер и магла е
како
тоа.
Како ветер и магла. Па знаеш што, тука е проблем и тоа комплицираноста да се објасни целиот систем на обичниот човек, зборувам за човек кој што не може да ги разбере тие системи.
Ја секој ши на мастер-класу пробувам да се симнам на многу ниско ниво и со ваков тип на примери, на зборови, пошто знам кога дискутирам пример со некој понапреден дека 95% нема да сватат и која е поентата пример на тоа.
Така. Добро, кажи ми сега, бидејќи се прилично фокусира на сето ова и ете дополнително и тој мастер-клас каде што правиш обуки за луѓе кои што не знаат ништо или пак знаат, но сакаат да се советуваат и да те следат. Кажи ми, дали воопшто имаш време за ова другово, за програмирањето, или тоа веќе е ставено во малце во втор план?
Види, имам некако можност и имам енергија да работам повеќе и од 14 сати на ден. Знам да го дедицирам добро времето, да го распределам со добар план и повторно сум некаде неколку сати фокусиран на делот со IT фирмата, но има многу паметни луѓе во самата фирма кои веќе си ги превзимаат како таскови и одговорности с твоите работи и јас сум се повеќе и повеќе растеретен од тој дел, а во следниот период и ова ми е малце поголем фокус, бидејќи имам одредени цели кои што сакам да ги постигнам и на ова ниво.
Кои се тие цели?
Па, следна цел ми е креирање на хедж фонд. Тоа е како инвестициски фонд, само малце по-ризичен. Немаме тука нешто слично и мислам дека ќе можам да им помогнам и на многу бизнисмени и на многу поединци кои што имаат. Обично хедж фондовите работат со портфолија над 100.000 евра и ќе можам јас на секој да му посветам повеќе внимание и неговото портфолио и јас да го креирам со моја помош, да се дискутира еднаш месечно, пример, да правиме разговор, да ги објаснам сите работи, да ти бидам како менеджер на твоето портфолио. То ми е след на цел и мислам дека можам у следните 2-3 години да го постигнам тоа.
Веројатно што го мислиш тоа е затоа што веќе имаш луѓе или пак бизнесмени, бизнеси се едно, кои што велат еве ти делот средствата.
Веќе го работам тоа како консултант само со нив и заради самиот факт дека имаме добри резултати, добро се движи целата работа, сакам и да внесам во тимот повеќе луѓе што се разбираат од различни сектори, да формирам во овие 2-3 години одличен тим, ако јас се разбирам во технолошкиот сектор, да најдам некој кој ќе се разбира одлично во медицински сектор, да ставам економисти, финанси во тимот кој што ќе може убаво да ми ги пеглаат информациите, да дискутираме и кој ќе се чувствувам сигурен дека ќе можам да најдам одличен тим, ќе почнам со тоа.
Што за 2-3 години велиш мислиш дека би можел да ја оствариш оваа цел?
Да. Заради тоа што треба да се направи добар тим, некем во се сакам максимум да постигнам. Едноставно не се задоволувам со нешто просечно или малку. И додека дојдам до такви луѓе, затоа и со мастер-класот се филтрираат, па и некои луѓе гледам од студентите, пошто студенти, јас зборам, ама у суштина тоа се луѓе од 25 до 40 години кај мене што доваѓаат на мастер-клас. Тоа се луѓе со одлични професии, што ја знаат работата и имале интерес како јас што имам, и им треба некој како да ги фати за рака и да им помага само во процесот за додека почнат, да го надминат почетниот страв, бидејќи е така, сме окружени, овој инвестирал во криптовалути, изгубил пари, друг инвестирал во некоја пирамидална шема, трет го викале на некои ивенти и од самиот круг, луѓето се плашат за да почнат нешто ново. И ја тука сумим како помош само за период од неколку месеци, ако имат они некакви нели проблеми, прашања, било што, тука сум јас одма за да им помогнам како тоа да го решат. И исто ќе дополнам, секоја недела им се вклучувам и правам рекеп на берзата во последната недела за да пробат да сватат кои фактори како влијаат на берзата, за да им станат од прилика јасно, пошто што сакаш да почнеш да инвестираш во нешто, треба да знаеш некои основни работи.
Да. Добро, за сите тие, за тој пат кој што не е воопшто едноставен, ќе ги упатиме кај тебе и на мастер-клас. Ние овде не можеме да ги споделиме тие клучни поенти или пак да кажеме се она што некого го интересира. Ние овде зборуваме со тебе, како е те човек кој што има некаква бизнес идеја, па ја надоградува, па ја менува и на крајот на криштата има успех во она што го работи. Меѓутоа, сега, бака, слушајки те за сиве овие работи и колку зборуваш и за ризикот и за очекувањата и се останато, колку во суштина е различно од коцката? Сега, нема да замериш дека го споредувам, но колку е различно, бидејќи ете?
Да.
Спомна алчност, спомна емоции, спомна желба за брзи пари,
Точно. Повеќе го споредуваат инвестирањето исто со коцка. Значи, прашањето ти е тотално на место. Тука сум сега за да ја кажам големата слика. Значи, не е коцка, тука е шах. Заради тоа што вие играте шах со некој друг од другата страна. Ако вие сте по-добри, ќе победете. Тоест, ќе купете поевтино, кога другите имаат паника и ги продаваат своите акции, а потоа ќе продадете кога сите други мислат дека се е розово околу нас и ќе го скратите, пример, вашето портфолио. Значи, тоа е шах. Ако немате знаење, ќе изгубите. Затоа и на самите платформи кажуваат дека 90% од луѓето кои трейдаат на дневно ниво ги губат своите пари заради самата алчност, заради незнаењето и слично. Влегуваат како во коцка. Ако си имате стратегија, ако имате план како тоа да го направите, тогаш резултатите се загарантирани. Имам јас поделено и на Инстаграм еден пост, таму точно по години се објаснува колков период ако чекаш е како коцка, а колков период е како инвестирање. Mm-hmm. И веќе, после 15 години, пример, S&P 500, 99,8% сигурно си во добивка, 0,2% ти се ризични средства.
Да, разбрав.
Значи, исто како да сте казино, ама вие да сте казиното, а другите да си играчи. Разбрав.
Е игра, е но игра. Не е игра на среќа, ако знаеш што правиш. Види, тогаш е се mind
ризик,
game.
Се е ризик. Може ти и да купиш стан, да мислиш дека тоа е най... добрата инвестиција и после да има некои подземни води или до тебе некој друг да изгради стан. И да немаш веќе поглед и да не можеш да му ја земеш пример истата цена. Секаде имаме ризик или компанија. Ке отвориш компанија, ке увезеш продукти за да ги препродаваш. Може нема да ги продадеш. Секаде имаме ризик.
Да, и во бизнесот. Секаде. Секаде. Постои огромен ризик. Добро, јас имам уште многу прашања кои што можам да ги поставам, но...
Мене многу ме прашуваат за становите во Скопје, за цената и зашто е пример толку висок. И,
добро.
И тоа сакам
тебе
да го...
Тебе те прашува, добро,
мене
ајде.
Мене ме прашуваат,
па да. Затоа што инвестираме за станови.
Да, да. Главниот проблем во Македонија е што освен инвестирање во недвижности во Македонија, за друго не знаат 98% од луѓето. И сега што се случува? Се е од една страна побарување, од друга страна колку имаме да дадем. Во оваа ситуација сите исплашени дека цените рипаат и тоа се вика FOMO ефект, Fear of Missing Out. Сите мислат е уште повеќе ќе се качат и они купуваат уште повеќе заради тоа што не знаат друг начин на инвестирање. А пример во Америка или слично.
Купуваат акции кога се највисоко.
Акции, ќе дојдат на високо ниво, па становите, кога нема да има инфлоу, ќе почнат да паѓат, па ќе си купат паметните во момент кога ќе има криза и слично. И кај нас цело време ќе растат, се додека сме на ова ниво, пример, на финансиска писменост и не очекувам дека би имало пат, се додека има нели купци. Ама кој ќе дојде момент да има ептен огромен број на празни станови, да не можат ни да ги продаваат на други, пошто веќе во даден момент ќе се пополни маркетот. И тогаш ќе дојде вистинската ситуација.
Да, со други зборови, нашата берза се недвижностите.
Абсолютно.
Овде во Македонија, а од друга страна сега сме како, односно тој сектор е во некој пик како кога се најскапи или биткоините или акциите во превод, да.
Заради самата паника?
Кој купува сега може веројатно или може да бидат уште повисоки. Што велиш за тоа?
Може да бидат уште повисоки. Се е понуда и побарувачка.
Па до каде ќе одат? Колку?
Додека имаме квадрат? Додека имаме поголема
додека има пари за инвестирање.
Да. Додека има, знаеме дека у Македонија моментално, мислам, на сметки по банки, дека има некаде околу 7 милиарди евра. Тоа, мислам, беше последниот податок. Додека има пари, луѓето, додека мислам дека тоа е најдобра инвестиција у Македонија, ќе растат. У моментот кога ќе дојдат нови генерации, пошто ја ги гледам сега новите генерации, какви прашања ми поставуваат и како размислуваат. И тие нови генерации нема да купуваат станови.
Да. Да, јас се отворив малку кај тебе таму и видов дека луѓето си тоа како патерни и зборуваат со некој друг јазик околу се во ова заедно со тебе и по тие подкасти каде што зборувате конкретно нели за некои потези или пак движења или сугестии и прогнози да. Кои што да речам обичниот можеби човек кој што не е упатен во ова не може да ги следи. Ајде, бидејќи ете, спомнавме дека недвижностите се на некој начин наша берза, да те прашам за нашата берза, дали воопшто некогаш ти била интересна?
Не ја следам нашата берза, само заради податокот, заради тоа што немаме голем волумен на тргувани акции, да кажа. И може да се прават така многу поголеми манипулации. И доколку имате пример од одредена компанија, голем удел тешко ќе биде за да излезете на кој да ги продадете сите тие акции. И едноставно не добивам толку податоци како што сакам да знам за некоја компанија. Странските компании се многу поотворени од нашите компании. Луѓето излегуваат од, да кажам, директор, кажува цело време визијата, излегува по подкасти, по интервју. Кај нас се многу затворени сите компании. Сите затворени и многу ми е чудно. Дури и јас, кога почнав да дискутирам на оваа тема, пошто гледам дека сите по свет успешни се излегуваат, цело време дискутираат, пробуваат да споделат знаење. Кај нас првиот коментар беше, е, он да е паметен, нема на другите да кажува, ке седе, ке си работи.
Видов и такви коментари, не ги бришаш?
Не ги да бришам. Па, тие што се хейтери ми се најголеми фанови.
Па, веројатно.
Цело време се замараат со тоа. Не бришам никаков коментар. Мислам, нели и демократија, па на крај крајва секој има право за да каже нешто.
Да.
Нема зашо ја да го цензурирам.
Ајде ќе видиме што ќе кажат оние кои што во моментов го следат овој разговор. Ние ќе ги поканиме во секој случај да ни пишат што мислат, дека се потрудат да одберат зборови, би ни значело. Но и би ни значело ако ни пишете дали повторно би сакале Иван Ивановски да дојде овде и да зборува можеби малце поконкретно околу
ете. Ако сакат, можеме за пример за крипто.
Да.
Тотално пример да направиме посебен подкаст, дека ако ни стават пример прашања во коментар, да кажам под подкастот, може после на следен подкаст да ги одговорам истите.
Така. Ти благодарам многу што
Ова
ми беше многу интересно и сигурна сум дека ќе имаме повторна прилика некоја да ете зборуваме, ако не за овие 2-3 години, кога ќе го оствариш овој нареден сон или цел која е пред тебе.
Фала ти, Јована.